Labrit ondarearen eskutik, memoria bizia.
Nafarroako Ahozko memorian barrena bidaia egiten ari gara metropoli foralean Labrit ondarea etxearen eskutik gai zehatz bati buruzko testigantzak ekartzen ditu irratira Gaizkaranguren kazetariak Labrit etxeko zuzendariak. Egunon, Gaizka.
Egunon, Pello.
Bai, atal guztiak entzungai dituzu, entzule memoria bizia sailean zabaltzen ditugu eta hortzen gure web gunean entzungai dituzu eta gaur harrika, batzuen eta besteen kontra, harrika, nola ibiltzen ziren herrietan horien inguruko testigantzak jaso dituzue eta uietako zenbait entzunen ditugu bideoan hartzen dituzue, bai. Zuek eta irratira audioan behintzat entzuteko parada badaukagu, ez da? Bai. Harrika haien artean, ez da?
Bai, bueno, bilketa hauek aspaldiko ondare eta memoriaren, bizitza memorien bilketak dira, gu geuk eginak eta Eusko Kultur Fundazioak eginak ere bai. Eta tartean, ba, proiektu desberdinetarako, nabartxiborako, udalez udale egindako lanak, eta baita zera, Euskara Bidearen fonotekaren dako ere bai.
Oso, ongi haizu, ba, guazen, atalez atal, edo, bueno, persona zenbaiten hitzak entzutera. Lehenik eta behin, Zugarramurdi aldera joko dugu, entzun dezagun, Juan Irazoki.
Gure gazte moe zentratu, ipaztundarekin. Baztundarek zentratu, bueno, hemen berean, urgunen gabe, hemen, menien bertzaldera baten ginen, eta besta bat egin nara, eta etzinen gabear neskela ontsera, Hango nesko gutzi hartzen.
Harrika, harrika Juan Irazoki Zugarramurdin, eta zer gehiago kontatzen du gizon honek?
Ez, batez ere, kaso honetan behintzat bertze batzutan errepikatuko den afera bat, eta da, ondoko herriko neskaren bat etxera laguntzen baldin bazuten hori oso ohikoa izaten zen, ez? Ba, ez da egiten zaldia, edo arratsaldea bukatu ondotik, ia nork laguntzen zion nori etxera, bai? Eta ba, bertze herriko neska bat baldin bazen, eta ba, herri hartakoek, neskaren herrikoek, harrika botatzen zuten laguntzailea.
Haizu, inmotzaldera joko dugu segidan, nor entzuteko, Gaizka?
Marcelo Beloki kasunetan.
Bueno, eta zer dio, aurrerapen txiki bat.
Bueno, ba, kasu honetan, harrika ibiltzen ziren herrien artean azimarratzen du, beruetekoek danak hartzen omen zituztela harrika, edo bereziki horretan saiatuak eta jaioak zirela. Etxalekukoek harreman nahiko nazukatela gartzarungoekin, baina gero oskotzekoekin ere harrika ibiltzen zirela. Hor, ba, zaletasunak eta fobiak, bakizu, herrien artekoak.
Aurrera...
Gero, hemen jun ordun boetan gartzarun etxaleku, ozera, bi herri pestetan biltzen zen jende gehiena, Eta beti biltzen gino gen, bueno, gugango neskakintak zaun digin, eta haiek hemen guakine, bai. Eta gaztaunen bineo, eta ez! Gaztaunen gehiago joan, eta ez ez! Etxalagun askoz gehiago joan, eta beti hola ditzen joan.
Imoztarren eta Basaburuako, bueno, semealaben artean, zer nolako harremanak izaten zituzten. Eta Basaburuan bertan jarraituko dugu, Gaizka, Itxason, hain zuzen ere. Protagonista Bautista Auza, aurrera pentsiki bat, zer dio kortean?
Bueno, kasu honetan berriro ere gogorarazten du, zer gertatzen zen ondoko herriko neskak etxera laguntzen baldin bazituzten.
Entzun dezagun?
Beitekoak etzen jisten, ontsa gaza. Etarrak beti izan duztean kordionon bat Rosali eta Paskasio lemixin, eta gero beste bat Joseo mitxoneko eta han behar hartan gelitzen zen. Jo, ba, haliatu ginen, Haliatu zen oige, hansra gestia, esten zen oige, behinu beste, eta jo neska hilauntzea joan, eta harri genio lehmatzen zuten, betarrak. Hoi, fama handi izan duzuten, oi. Bueno, aztolan,
Aizu, biutarrak batzuekin eta besteekin harrika, ez da?
Bai, fama bazuten, entzun duzu.
Aizu, dena den, garai batean harrika ibiltzen ziren etengabe, ez dakit, bai. Gaur egun beste modu batera, edo oraindik ere harrika ibiltzen dira batzuen eta besteen artean.
Nik uste dut gaur egun herrien arteko harreman lehiakor askoz ere txikiagoa dela, besteak beste herrietan jende gutxiago bizi delako. jende gaztea ez delako zegoten herrian egun guztia, baizik eta ikastera edo zera, ba, kanpora doalako, eta orduen garaibateko ohiturak tartean harrika ibiltzearen abagalduz doaz ez. Ez da bakarrik herrien artean, eh? Gero ikusiko dugu auzoen artean ere bai. Herri handia baldin bada auzoen artean ere bai.
Egin dezagun aurrera, lakuntza aldera joko dugu, sakana aldera, Maria Rosario Anduezak, zer dio, gaizka?
Bueno, kasu honetan lakuntzako emakumea da, eta mintzo da lakuntzar eta arbizuarren arteko harreman bereziaz.
Buzen burmek ibiltzik izkinen arbizuarrak egin, bat egin izkinen arbizuak mugure, guai eta bat da, lakuntza eta arbizuak dira bat. Baina bai, izan da mugu bat, arbizuak mugu bat, bai. Bara, aduz bat, aik arbizuak mugu ekan. Eta lakuntza guek emendik, arrrik egun mugu ez puskatzen ibiltzik izkinen, bera bat ez ziren. Buzen arrik ez egun da ziren.
Gaizka oso ongi entzun eta aditu eta ulertu dituzu bere hitzak, ez da? Zer dio Maria Rosario Anduezak?
Bueno, nik uste gauza bat bertze, seguru nago, arbizuarrek eta lakuntzarrek ere bai, ongi aski ulertu dutela, behar bada kanpokook gutxiago ulertzen diogu Maria Rosario hori, baina hitz bat oso nabarmen ulertu zaio, izan ere errea, eraman du, biderkatu du biderlau, arrika.
Eh? Arrika.
Bai, lakuntzarre eta arbizuaren arteko harrema berezia.
Hori ulertu du diogu behintzat. Eta segida malerreka aldera, joko dugu, itxuren aldean duela gutxi izan dira ioteak, gure protagonista Mikaela Etxeberria, gaizka?
Bueno, hemen Ituren eta Zubietako joaldunak aipatzen dira azkena aspaldi honetan bereziki, Ituren eta Zubietaz aritzen garenean, eta bereziki ba, garai honetan, ez da. Baina, bueno, Ituren eta Zubietakoen artean ere, harrika, harremana ere egon izan da, ez? Eta bueno, ba, ies egiteko lasterka eta zapatari gabe oinutxik egiten zuten.
Mikaela Etxeberria.
No, Zubietarek ez dutatzen zen izasun. San Antone guatzi ateri, haizo, harrik maten ziuten.
Neske dira bai?
Neskai, gutxi, den ere. Zubitan,
bai.
Arron ez duak.
Arron, bai.
Goio, San Antone, behin minuetu ondar gautu guzin.
Onutxin ere, joan,
onutxin ere bai. Onutxin ere bai.
Zuk esaten zenuena, ez da, oinutxik. Haizu, bideo hauek egiteko eta nork egiten ditu, bertakoek, bertako gazteek, zuen inguruan ibiltzen diren lagunak, nork egiten ditu bideo hauek, nork grabatzen ditu?
Ba, proiektuaren arabera, normalean gure egiturako jendea, edo bueno, proiektu hauetan dagokion egiturako jendeak. Azken finean, emaitza estandarizatu nahi baldin baduzu, material eta pertsona talde egonkor bat edukitzeak asko laguntzen du, ez? Bertzenaz, unean, uneko elkarrizketatzailea edo antropologoa joaten baldin bada, ba, bueno, profesionala baldin bada, eta horretan jaioa baldin bada, estandarizazio puntua lortuko duzu, baina bertzenaz, ez da hain erraza izaten hori, ez? Metodologia jakin bati jarraikiz egiten baita bizitza historioaren bilketa, eta horrek aldez aurretikako ezaugarritze prozesu bat eskatzen du. Ezaugarritze prozesu horrek albidetzen dizu elkarrizketa horretan ba, nahi eta behar bezain bertze zuku ateratzea elkarrizketatuari.
Oso ongi, eta parentesi honen ostean berriz ere sakan aldera joko dugu Maria Rosario Anduezari, ez diogu apenas ulertu harrika hori bai. Elizarra Ergoienara goaz, Aitor Navarro, zer dio?
Bueno, lehen, Mikaela Etxeberria Iturengoak ere ipatu du nesken artean eta nesken aurka ere harrika ibiltzen zirela, ez bakarrik mutilen artean, hemen ez zegoen generorik ere, naiz eta mutilak gehiagotan ibili, hori ere horrela da, mintzate lekukotasunek horrela diote, eta kasu honetan neskatuekin ere harrika ibiltzen zirela erraten digu Aitorrek. Gerora haien atzetik amorraturik ibiltzen baldin baziren ere.
Beti harriken eskatokin. Beti harriken. Guai, bez, eskaten atzetik amorratu, bea. Gaztetan gutxin eskatokin. Oso gutxi. Ta hori bazkaule adinekuek, osea, neskato de xente, bea. Ez, haike xo xa xamarrak eta... Etxetik ezean eskatatzen, da simple xamarra gaztetan da... Baizu.
Simple xamarrak zirela.
Ja, simple xamarrak harriak harrikadak jasotzen zituztenak, bai, eta botatzen zituztenak oso komplikatuak omen.
Dena den, haien maitasuna adierazten zieten eskei harriak botatzen, ez da?
Bueno, bai. Bai, bueno, nik uste dut eskola ikastola garaian ere mutilo korrelako joerak izan ditu labintzat adin bateko okezta. Gustatzen zitzaizun neskari zure goma zatitxoak botatzea burura edo azken finean atentzioa deitzea, modurik zantarretan kerrenean ziurraski, baina horixe izaten zen estrategia ura.
Bai, bai, edo paperpunta bat, ez da? Bai. Edo, bai. Edo bik boligrafoarekin, ez da?
Arroza pixkat, ez?
Arroz pixka bat.
Bai, buelta bai, eman eta begian sartzen zitzaiola, eta orduan iruditzen zitzaigun negarre egiten zuela gugatik, eta ez arrozaren gatik. En fin.
Guazen leitzera. Pello Astibia, gure urrengo protagonista, gaizka, zer dio gizon honek?
Bueno, ba, leitza herria handia da. Eta orduan ondoko herriarekin jarrika ibili beharrean. Ba, ondoko auzokoarekin.
Leitza hundi, ez da?
Harrike, guztaldekin. Harrike, hemen beikik egin izan duzi duen beiko barriokak. Plaza ingurukoak eta horbera xugoak eta hola, da. Harrike, nahiko bihorrekin da, beti izaten ginen gaina harrikan prestatuko. Aibe iti gora, aibe iti gora eta gugu iti bera. Ba, hor, bialdu inezeko iti bera, harrike.
Bueno, banekien nik, bueno, herrian leitzan, bazirela baserriak eta beste alde batetik herria, ez da? Herria bera, baina auzoak ere, ba,
muñeak. Goiko barriokoak eta beko barriokoak, bai. Eta horregatik erraten dugu, karriak goiti bera botatzen geni dut, beti gora. Abantaia pixka bazokaten,
bai, ez da? Maldan bera errezago.
Ematen du, eta beti ere bakizu goiko barriokoak, ba...
Aizu, harriak aipatzen ari gara, gaizka, baina zer nolako harriak izango ziren haiek, ez da? Txipitxapa egiteko horiek, ez?
Denetarik pentsatzen dut. Baina honek esan du, leitzan prest izaten zituztela. Ez momentu batean asarretu egiten zirela, eta hon, ez, ja, sortatxo bat beti preste duki bazpadare.
Zakutxo batean, bai. Ez da? Bueno, jauntzaraz aldera, berriz ere basaburua da, hortxe, bueno, soinuiturri asko bildu dituzue. Benita eta Josepita, hauek erderaz, gaztelaniaz ari dira, pensatzen dut, bueno, bisitan joaten zirela bertara, gaztelaniaz.
Edo euskara galdutako.
Bai, ez da?
Bai, kasunetan ez dakitze aski, kasua, leugotasuna Eusko Kultur Fundazioak hartu zuen bere garaian. Eta, bueno, azken finean adierazte dutena da, eskolan igual herri desberdinetakoak elkarrekin ibiltzen zirela goizean. Eta arratsaldean ja, aserre, harrika berriro ere.
Durante el día, pues estamos todos amigos. Por la mañana nos éramos amigos, jugábamos juntos. A la despedida se encendían las chispas. Y empezábamos con los insultos. Nosotros con las chicas no nos reñíamos con los chicos. Había uno que se llamaba Juan. Juan tiene un gabán que en cada bolsa le cabe un pan.
Non dago Juan.
Bate de aquí.
Bueno, baino harrika ibiltzen bazekien. Aizu, zuke teoria, hipotesia bota duzu, ezta? Nola galdu den euskara herri hauetan? Zenbaiteten gordetzen duten, nire ama esate baterako igoakoa da. Eta hor, herri txikietan gehiago gordetzen da beruite batean, edo, baino errepidearen ondoan dauden noietan, Jauntzaraz eta Garzaron, eta bestelako...
Ba, imotzen berdin gertatu da, ez? Etxalekuk eutxi dio, Goldaratzek eutxi dio, eta ordea urritzak asko ze gutxi ona iz eta berreskuratu duen nabarmen azkeneko belaunaldietan joan direnekin, baina berdin gertatu da. Auzo egia da, aran guzti horietan errepidetik hurbil egoteak izan duen eragina ez da txorakeria. Ziur eski tesiren bat egonen da edo bintzate onberko luke gai horri buruz.
Nik uste dut errepidea izan daitekela. Egin dezagun aurrera eta amaitzeko Lekunberrira goaz Carlos Marinelareraren hitzak entzunen ditugu, gaizka?
Bueno, kasu hau berezia da. Izan ere, ez dut uste oso ohikoa izanen zenik apaiza harrikatzea. Eta kasu honetan, apaiza harrikatu zuten. Nazionalkatolizismo betean, apaiza harrikatu hori bai, gero beldurrez, dotrinara joan gabe pasazuten bolada bat.
Bueno, ostiak eman zizkioten, ez da?
Apaizari.
Bai, eta bueltan ere, ez da?
Bueno, bueltan bolada batean dirudienez ez diren joan, dotrinara. Bueno. Ez dakit jaunartzea egina ote zuten ordurako, behar bada ez, beraz ostiak jasotzea igual ez, ze dotrinara joateko bietako bat, edo jaunartzekotan zebiltzan, edo konfirmazioa egitekotan zebiltzan, eta garai hartan ikustu nahiko laister egiten zirela. Bai bat eta bai bertzea.
Lekunberrin, harrika.
Apezaren duen, kudak bino, astoa gotik. Gosti magil bat, bazun, luze, hemen izture ondo, nio, da, punten kakoak batzuk, hola ez sartu izinez, hiltze bat, kuadroak zintzilikak hartzeko, da, gero esplikazioak eta meka, mozor. Bueno, hasi honen, hasi eta oi. Ni gabezak ingaizki, da, laun bebanun, da, uede gaizki apzagen. Da,
Carlos damutzen da, nik uste dut, ez da? Eta pekatua egin zuela bai, baino damutzen da, dagoeneko.
Bueno, oaintxe ari zen oraindik ere azaltzen apaizak lehenagotik zer egiten zuen, ez? Makila eta hiltzea eta ez da gize, eta gerora esaten du bai, harrika ibili zirela berarekin, baina badirudi argudioak pilatuta zeuzkatela apaizaren aurka.
Aizu, minutu bat besterik ez dakoagu, Gaizka, Nafarroko Auzko Memorian barrena, bidaia egiten dugu, Labrit ondaria etxetik, etxearen eskutik. Aizu, esaidazu, bestelako lanak ere, eta eskakizunak izaten dituzu, zuenean, bitagrama esate baterako, minutu bat besterik ez?
Bai, egiten duguna da, hain zuzen ere, edozein pertsonak, ba, bere bizitza osoaren lekukotasuna, bere ondorengo familiako belaunaldikoei utzi nahi baldin badie, ba, aukera hori eskaintzen diogu, bai, familia guztiek, beraien memoria biltzeko aukera izan dezatela, eta horretarako, ba, bitagrama izeneko software berezitu bat daukagu, gero, ba, etxean, telebistan, ordenagailuan ikusi ahal izan dezaten urrengo belaunaldiek bere arbasoen bizitza nolakoa izan zen, zer pentsatzen zuten, zer egiten zuten, ze asmo zeukaten, ze puntuera artio bete ote zituzten asmo haiek, eta nahi duenak, ba, bere arbasoen asmoak bururaino eramateko aukera izan dezan. Gutxienez ezagututa zer zen nahi zuten.
Egin beharko dugu, ez da? Zuk zeuk egina daukazu, seguru.
Oraindik ez.
Oraindik ez.
Oraindik ez.
Beste 10 urte bete arte, ez da?
Normalean 65 urtetik goiti ekiten zaion afera bada, naiz eta batzuek lehenagotik abiatzen dute.
Gaizkaranguren plazera izan da gaur ere zurekin egotea jo.
Jo. Falling.